Dëgjues të ndëruar, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prangë. Një jemi së pari me titujt kryesor. Arreston 9 mjek dhe zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Në pyetje është marrë dhe ministri në largim Agani. Bloku opozitar debaton në kuvent, kritikon ashpër PDK-n. Në Shkup dyshohet për vdekje në një personin nga virusi Ebola. Turqia përjashton përfshirje në operacionet toksore në Siri. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, policia e Kosovës ka kryer sot një operacion në Prishtinë dhe Pej, me çast ka arrestuar disa mjek dhe zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Mësohet se në intervistim është dërguar edhe ministri në detyri shëndetësisë Ferid Agani. Të gjithë këta dyshohen për keq përdorim të detyrës zyrtare, por më shumë hollësi na sjell Ariana Kasapolli.
9 persona janë arrestuar gjatë ditës së sotme gjatë një operacioni të zhvilluar në Prishtinë dhe Pej, me autorizimin e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, njësiti për krime ekonomike nga Policia e Kosovës. Lajmi është konfirmuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Edhe 3 të tjerë janë dërguar në polici për intervistim. Në mesin e tyre ishte edhe Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani, si dhe Sekretari i Përgjithshëm Gani Shabani, intervistimi i të cilve ka përfunduar në orët e pasdites. Liridona Kozmaqi, zëdhënëse në këtë institucion, jep hollësi të tjera.
Në autorizimin e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, njësiti për krime ekonomike nga Policia e Kosovës, ka kryer sot një operacion të gjerë policor në Prishtinë dhe në Pej, ku ka arrestuar 9 persona. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, lidhën me këtë rast, në qershor të këtij viti, ka nxjerrë akt vendim për fillim të hetimeve kundër 12 personave. Prej tyre ka persona gjyftarë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe disa të tjerë janë mjek.
Si pas zonjës Kozmaqi, dyshohet se këta persona kanë keqpërdorur pozitën e tyre zyrtare, duke nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për sigurimin e shërbimeve shëndetësore, të cilat nuk ofrohen në institucionet publike shëndetësore, me spitalet private, International Medicine Hospital me seli në Prishtinë dhe Intermed me seli po ashtu në Prishtinë, pa shpallur fare tenderin për sigurimin e këtyre shërbimeve. Me këto veprime të pandehurit, thuhet se u kanë mundësuar spitaleve private përfitime materiale, duke u apaguar nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë si autoritetet kontraktuese shpenzimet për pacientët që dërgoheshin nga institucionet publike shëndetësore në spitale private. Njëri nga këto spitale nuk ka pasur fare licencë pune dhe gjithashtu edhe mjekët që kanë punuar në atë spital nuk kanë licencë për kryerjen e intervenimeve mjekësore në zemër, e të cilat i kanë kryer. Për detajet të tjera flet zonja Kozmaqi.
Prokurori i rastit nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka marrë akt vendim për ndalim ndaj 9 personave të arrestuar sot dhe do t'i paraqes gjykatës themelore në Prishtinë kërkesën për caktimin e paraburgimit prej një muaji për të 9 ndaluarit.
Ndërkaq nga Ministria e Shëndetësisë në Kosovë, përmes një komunikate për opinionin, është njoftuar se nga zyrtarët e Departamentit kundër korrupsionit të Prokurorisë Speciale të Kosovës është kërkuar sot intervistimi i disa zyrtarëve të lartë të ministrisë rreth një çështjeje për të cilën zyrtarë në ministri thonë se nuk janë njoftuar në rrugë zyrtare. Zyrtarë në ministri pohojnë se në polici për një bisedë është ftuar edhe sekretari i përgjithshëm i kësaj ministrie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në kuvendin e Kosovës, sot janë mbledhur deputetet e 4 partive opozitare që kanë formuar koalicionin pas zgjedhor. Ata kanë thënë se kanë zgjidhjen për krizën politike, ndërsa kanë kritikuar Partinë Demokratike të Kosovës duke thënë se ajo është shkaktare e saj. Deputetet e PDK-s nuk kanë qënë të pranishëm në këtë mbledhje. Detajt nga Arton Konushevci.
Deputetet e koalicionit pas zgjedhor nga Lidha Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, në mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje janë mbledhur të njëjtën në kuvendin e Kosovës për të diskutuar për daljen e vendit nga kriza institucionale. Në kuvend nuk ishte e pranishme Partia Demokratike e Kosovës e udhëhequr nga kryeministrin e largim Hashim Thaçi dhe as shumica e përfaqësuesve të pakicave kombëtare në Kosovë. Sipas tyre, seanca e sotme e thirrur nga ai që njihet si bloku opozitar është jo kushtetuese, duke qenë se nuk është e thirrur nga kryesuesja e seancës konstituive Flora Brovina nga PDK-ja. Seancat konstituive i kryeson deputeti më i moshuar në sallë, i ndihmuar nga deputeti më i ri në moshë. Seancën e sot me të thirrur me nënshkrimin e 62 ligjvendësve në cilësinë e deputetit më të ri e ka udhëhequr Teuta Rugova nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Pas përfundimit të seancës, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili po ashtu është i nominuar nga bloku si kandidat për kryeministër, tha se nga seanca që u mbajt sot u dha një mesazh se shumica parlamentare e ka zgjidhjen.
Produkti i kësaj seance është deklarata e përbashkët e deputetëve me konfirmimin se zgjidhja është në kuvent. Pra kemi zgjidhjen, e kemi shumicën parlamentare dhe mujë me zgjedhë kryetarin kemi mujë sot. Edhe kryeshin, kemi vota.
Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani nga Lidhja Demokratike e Kosovës, që ka folur në emër të grupit parlamentar, ka kritikuar deputetet e PDK-s, duke thënë se ata janë përgjegjësit kryesor për krimin e kësaj gjendje dhe mos zgjidhjen e organeve të reja të shtetit.
Ata që po friksohen që sot në këtë kuvend të dalin para qytetarëve, ata që çdo ditë e kanë gojën plot fjalë për demokraci, kanë treguar se sa demokraci e sa zhvillimi kanë sjellur vendit, dhe për këtë mund të pyeten me mira familje në Kosovë që sot jetojnë varfëri ekstreme, të pyeten bizneset që kushtzohen e shantazhohen, gjyqtarët e prokurorët që nuk lejon të punojnë në mënyrë të pavarur, dhe qytetarët që bartin peshën e rënd të korrupsionit nga zyrtarët publik të instaluar nga kjo qeverisje në ikje.
Bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje këmbgulin në qendrimin e tyre se i vetmi vend ku do të diskutohet për zgjidhjen e ngërshit politik është Kuvendi i Kosovës e jo takimet jo formale diku tjetër. Lideri i lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti gjatë debatit në kuvend ka drejtuar shumë akuza dhe kritika në drejtim të Partisë Demokratike të Kosovës dhe liderit të saj. Ai tha se PDK-ja si pakicë po pengon themelimin e institucioneve nga ana e shumicës.
Deputetët e PDK-s e lëshonin sollën edhe kur ishin pozitë e lërë më tash që po bëhen opozitë. Nuk ka asgjë të papritur këtu. Në mandatin e kaluar, qeveria vazhdimisht e ka luftuar kuvendin e konstituuar. Tash ajo po don që të abonoj konstituimin e kuvend. Te shteti i kapur, kuvendi është i panevojshëm dhe i prish punë. Në shtetin e kapur, ka qeveri pa kuvend, ka pushtet pa shtet. Prandaj, konstituimi i kuvendit të Kosovës është vështirësuar. Prandaj, ky debat është betej për vetë kuvendin si tillë. PDK-ja thot se doli e para, mirë po pakica nuk mund pri. Shumica pri. Shumica jemi ne.
Jakub Krasniqi, ish kryetari i Kuvendit të Kosovës, tash deputeti i Nismës për Kosovën, gjatë fjalimit në kuvend, ka shprehur shqetësimet lidhur me zhvillimet në vend. Krasniqi, krahas shumë kritikave që i ka bërë PDK-s dhe deputetëve të saj, ai ka kritikuar edhe gjykatën kushtetuese.
Ata, si po duket, nuk po dëshirojnë as zgjedhje kushtetuese, as zgjedhje parlamentare dhe demokratike në kuvendin tonë. Por këtu nuk duhet të harrojmë as vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila në vend që të bëhet çelësi i zgjidhjes së problemit në mënyrë demokratike, është bërë dryri për realizimin e demokracisë parlamentare në Kosovë.
Seanca përfundoi me një deklaratë përbashkët e ligjvendësve të pranishëm dhe me thirrje për tu respektuar vullneti i shumicës. Seanca konstituive ka nisur me 17 korrik dhe që prej atëherë i gjithë procesi zgjedhor është ngarkuar me një numër lëndësh të drejtuar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës për interpretim se kush ka të drejtë të njihet si grupi më i madh parlamentar, kush ka të drejtë të emërojë kryetarin e kuvendit dhe kush ka të drejtë të formojë qeverinë. Zgjedhjet e 8 qershorit kanë përfunduar me fitoren e Partisë Demokratike të Kosovës, por nuk e ka numrin e mjaftueshëm të vendeve në kuvend për të formuar institucionet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues së nderuar, kryeministri në largim Hashim tha që pas një mbledhjeje të kryesisë së PDK-s ka reaguar ndaj seancës që ka mbajtur sot të bloku Vlan në kuvendin e Kosovës. Ai ka thënë se deputetët e opozitës kanë keq përdorur hapësirat e kuvendit. E dëgjojmë bashk deklaratën e zotit Thaçi.
Fakte nuk ka qenë në seancë, ka qenë një takim që është këshpërdorur, do thotë si hapësirë kuvendit të Republikës së Kosovës. Është përtej autorizimeve që mund të kenë individ të tillë, ka qenë një takim jo legal, jo zyrtar, jo kushtetues, jo ligjor dhe pa asnjë vlerë dhe asnjë validitet.
Besim te ke njëjta temus, formimi institucioneve do ta ketë koston e vetë për Kosovën në procesin e integrimit evropian, thonë njësit e zhvillimeve politike. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane, vlerëson se edhe ato pak arritje që janë nënvizuar në raportin e progresit të Komisionit Evropian, kanë mbetur nën hijen e ngërçit politik, gjë që do të avonojë edhe marrjen e liberalizimit të vizave. Një vonesë të tillë dren dolin nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike e parasheh edhe për miratimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Kronike Bekim Bislimit.
Ngërçi politik i cili po e pengon formimin e të rësishëm të institucioneve të vendit do ta ketë koston me të cilën Kosova do të përballet në procesin e integrimeve evropiane, vlersoi në njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, pas dorëzimit të raportit të progresit të Komisionit Evropian tek autoritetet e Kosovës, ka theksuar se për shkak të ngërçit politik 4 muaj pas zgjedhjeve të suksesshme vendi është në rrugë pa krye dhe se Kosova tashmë po ndjen pasojat e vonesës në formimin e institucioneve. Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se edhe ato pak arritje të Kosovës të cilat janë identifikuar në raportin e progresit kanë mbetur nën hijen e ngërçit politik për pasojat e të cilit zyrtarët evropian kanë tërhequr vërejtjen.
Po që se Kosovët kishtë arritje krijon të institucion të veta, mendoj që ky raport i progresit jo se do të kishtë ndonjë të visit madhe në kuptimin e asoj, po veç në rrë të ta lërësotë metodën e shumë të larta, konstruktivitet në Kosovës në agendën evropiane, veç në rrë në të që përbëjt me bashkullimin rajonal, pastaj arritja dhe konkludimi më së asë, por në një familjë të binë në hijen e asaj që ka është duke ndohë në Kosovë që në lyshë po identifikohet si nga që politikë.
Dren Dolin nga Instituti për Studime Juridike e Politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se deklaratat e zyrtareve të Bashkimit Evropian, të cilat janë dhënë në ditën e dorëzimit të raportit të progresit për Kosovën, por edhe vetë përmbajtja e raportit, janë sinjali më i qartë për liderët politikë dhe për partitë politike mbi koston e lartë që kriza politike do t'i kushtoj Kosovës.
E para ka të bëj me vonesën të qëllimshme që vetë bëhe do t'i bëj procesit të liberalizimit të vizave për shkak të mundësisë që institucionet e Kosovës së pari të raportojnë mbi reformat dhe punët që ata kanë bërë dhe së dyti do të mund vënoj procesin e nënshkrimit të miratimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit.
Doli ka shtuar se në këtë kontekst Bashkimi Evropian do të reflektojë në mënyrën që qëllimi parësor për Kosovën do të duhet të ishte zgjidhje krizës politike dhe jo marrja liberalizimit të vizave apo ofrimi i plotë i marrëveshjes së stabilizim asociimit. Profesor Ujkani vlerëson se mos krijimi i drejtashëm i institucioneve për shkak të ngërçit politik do të lejë gjurmë jo të mira dhe afatgjate në aspektin e agendës evropiane.
Në famyre këtu do të tjene gjur ma afat gjate, për e varë vetëm një detaj. Raporti progresit e vlerëson ose në vizën faktën që Kosova ka bën një përparim të madhe me ato që ka është proces i liberalizimit vizat në famyre ka arrit gjysmën e rrugës. Tash, po të kishëm pas institucionet të themelume, nga qërshorit ndaj, do të të vërtet Kosova do të kishtë mund të anëzësojnë shumë gjana që e kishim përshpejtu këtë proces.
Edhe Doli vlerëson se kostoja e ngërçit politik do të jetë në kuptimin e nevojës për adresim të një numri të madh sfidash, të cilat janë grumbulluar për vendin në këtë periudhë pa një qeveri efektive. Gjithashtu sipas tij, kostoja do të jetë edhe për imazhin të cilin Kosova është duke ndërtuar si një demokraci jo stabile dhe jo funksionale.
Besoj që partitë politike dhe lider politik duhet jenë shumë të vetëdijshëm që këto kosto nuk janë kosto që mund të shlyhen vetë dhe imazhi i Kosovës nuk është një gjë e cila mund përmirësohet në një ditë.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane vlerësojnë se të gjitha proceset që Bashkimi Evropian i planifikon në raport me Kosovën, si dhe marrëveshjet edhe me vendet e rajonit, do të shtyhen për shkak të mungesës së një grupi institucionesh që duhet të funksionalizohen pas krijimit të institucioneve të larta të vendit, të cilat do t'i merrnin përgjegjësitë e plota juridike dhe politike ndaj Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Raporti progresit me plot kritika për Maqedoninë sipas ekspertëve në Shkup është dëshmi se për qeverin integrimi evropian nuk është prioritet, pasi sikur të ishte autoritetet do të punonin në përmbushjen e kritereve. Gjysori Liria Medjave, Dialogu Politik dhe çështja e emrit janë sferat ku Maqedonia ka shënuar jo ngjecje, por kthim prapa në procesin e integrimit. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë nuk është e interesuar për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, thon njohësit të çështjeve ndërkombëtare duke komentuar raportin e progresit të Komisionit Evropian, i cili për të gjashtën herë me radhë jep Maqedonisë rekomandimin për nisjen e negociatave, por i shoqëruar me kritika si asnjëherë më parë. Vërejtjet e shumta sipas ekspertëve dëshmojnë se Maqedonia nuk ka bërë thuajse asgjë në përmbushjen e kritereve të kërkuara, duke dëshmuar kështu mosinteresimin për integrimin evropian. Fushat ku ajo mori kritika janë gjyqësori, dialogu politik, liria e medjave dhe çështja e emrit. Në këtë sferë jo vetëm që nuk është shënuar përparim, por magji institucionet e kanë bërë hapa pas.
Maqedonia në fakt ka mbetur në mes të deklarimit pro integrimeve dhe mosbërjes së punës në procesin integrues. Kto është Maqedonia? Shprehet se është pro integrimeve, mirë po de facto nuk bën kur gjë në drejtim të edhe zgjidhja kontestit, edhe në vazhdimin e reformave nuk ka ndonjë progres përpara, asnjë milimetër.
Sot Bekim Kadriu, ligjëruesi i së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin e Tetovës. Se Maqedonia nuk ka bërë thuajse asgjë në përmbushjen e reformave, pajtohet edhe Lazar Lazarov, ligjërues i së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit. Ai thotë se pa një qasje serioze të institucioneve dhe pa ndryshimin e mentalitetit politik, vendja dhe për shumë kohë nuk do të lëvizen nga pozicioni i tanishëm.
Nuk raboti zavisat i od nas, mireki na visti në kaj nas niti pravo të vlade, niti sme pravna država, niti ima slobodar na pečat, slobodar na mislenje.
Shumë punë varen e prej vete neve se si do të silemi, pasi është e vërtet se tek ne asgjë nuk funksionon. Nuk ka së sundim të së drejtës, nuk kemi shtet juridik, nuk ka së lirit e medjave, lirit e shprejes. Raportet me spushtjet dhe opozitës dhjetës e si janë, pra nuk kemi dialog politik, nuk kemi kuvend funksional, kemi debat me vetë vetën, thotë Lazarov. Profesori Bekim Kadriun nga ana tjetër thotë se kriteret për Maqedoninë poshtohen dita ditës, jo se kërkohet diçka e re, por se vendi poshtron ngecje dhe në ato sfera që kishte përparime të vogla vite më parë. Ai thotë se duhet punuar në të gjitha sferat dhe jo vetëm në zgjidhjen e çështjes së emrit, për të cilën thuajse nuk ka asnjë lëvizje mes palëve në veçantin nga Maqedonia.
Jo vetëm që nuk ka patur lëvizje në drejtim të ndonjë propozimi konkret, po nuk ka patur as takime. Maqedonia nuk ka shprehur një seriozitet më të madh në drejtim të zgjidhjes së kontestit me Greqinë. A e dim se pas zgjidhjen e kontestit nuk ka fillim negociata. Çështja e reformave, që shihni mos zgjidhja e kontestit nuk duhet ta ndaloj Republikën e Maqedonisë të vazhdojë me reformat e veta. Çështja e gjyqësorit, çështja e lirisë së shprehjes, çështja e dialogut politik, mos prezenca e opozitës në kuvend dhe ashtu me radhë. Edhe në të drejtim, Republika e Maqedonisë ka ngjecur.
Derisa ekspertët flasin për ngjecjet e Maqedonisë, partitë politike nga ana tjetër kanë vazhduar me akuzat se kush është të fajtor për gjendjen e tillë në të cilën ndodhet vendi. Opozita raportin e progresit e ka quajtur regres në procesin e integrimit, duke akuzuar pushtetin për bllokimin e procesit dhe përkeqësimin e pozicionit ndërkombëtar të vendit. Nga ana tjetër, partitë në pushtet shprehen të kënaqura për, siç thonë, dështimin e skenarit të opozitës për humbjen e rekomandimit. Kryeministri Gruevski, pas marrjes së raportit nga ambasadori evropian Ai Vorov, tha se Maqedonia do të vazhdojë kursin e reformave dhe përpjekjet për zgjidhjen e çështjes së emrit. Angazhime këto që sipas ekspertëve vlerësohen vetëm si deklarative, por jo edhe të sinqerta, pasi zotimet e tilla, siç thonë ata, dëgjohen tani 6 vite me radhë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dëgjues së ndëruar, për minutat vijues të këtij edicioni kemi shkëputur një artikull nga gazeta New York Times me titull Loja e rrezikshme e Zotit Erdogan. Po ashtu do t'ju sjellim një kronik për gjendjen e grave në Irak, ku militantët e Shtetit Islamik po kryejnë krime të rënda. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Gazeta New York Times fra ka pasur një artikull në lidhje me qëndrimin e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan ndaj zhvillimeve në qytetin Kobani të Sirisë. Gazeta shkruan se presidenti turk njëherë ka pasur aspirata për të udhëhequr botën myslimane, por se në kohën e tanishme të krizës rajonale, ai është çdo gjë, por jo lider. Për mbledhjen e këtij shkrimi për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Trupat të turke dhe tanket kanë qëndruar në mënyrë pasive para mburojave me tela me gjemba, ndërsa 1000 me tutje në Siri, ekstremistët islamike kanë rrethuar qytetin Kobani dhe popullatën e tij kurde. Kjo është një akuzë ndaj Zotit Erdogan dhe kalkulimeve të tij cinike, shkruan New York Times. duke i mbajtur anash e forcat e tij dhe duke refuzuar të ndihmojë në mënyra të tjera, sikur për shembull me lejimin e luftëtarëve kurd që të kalojnë nëpër Turqi, ai synon jo vetëm të dobësoj kurdët, por po ashtu në një test të gatishmërisë me presidentin Obama, të detyrojë Shtetet e Bashkuara ta ndihmojnë atë në përmbysjen e Bashar al-Assadit në Siri, të cilin Erdogan e urren. Ka po ashtu dëshmi për konfuzion dhe tensione të brendshme, që kanë efekt në strategji në progres të zotit Obama për ta degraduar dhe mposhtur shtetin islamik, grup ekstremisti muslimanve sunit që është i njohur edhe me shkurtesën ISIS ose ISIL. Luftëtarët kurd në Kobani për javë të tëra po luftojnë për ta zmbrapsur shtetin islamik. Në kuadër të ndihmës, amerikanët e kanë shtuar intensitetin e sulmeve ajrore, të cilat kanë filluar të detyrojnë luftëtarët e ISIS-it që të tërhiqen, megjithëse luftimet armatosura dhe eksplodimet kanë vazhduar ditën e mërkur, shkruan New York Times. Por të gjitha palët amerikanët të zoti Erdogan dhe kurdët pajtohen se forcat e këmbësorisë janë të domosdoshme që sulmet ajrore të kenë efekt. Por zoti Erdogan e thot se nuk ka pajtueshmëri, derisa Shtetet e Bashkuara të paraqesin më tepër mbështetje për kryengritësit që përpiqen ta përmbysin zotin Assad dhe të krijojnë një zonë të ndaluar të fluturimeve ndaj forcave ajrore të Sirisë dhe po ashtu një zonë neutrale përgjatë kufirit të Turqisë për të strehuar mijëra refugjat sirian që janë larguar nga luftimet. Askush nuk mund ta mohoj brutalitetin e zotit Assad në luftën civile, por zoti Obama ka të drejtë kur i reziston involvimit në atë luftë dhe ka insistuar që fokusi duhet të jetë në degradimin e ISIS-it e jo të shkojë kundër liderit të Sirisë. Rreziku më i madh në vendimin e tij për ta sulmuar ISIS-in në Siri nga ajri është se mund ta vë Amerikën në terren të rrëshqitshëm për në luftë, të cilën ai nga ana tjetër ka synuar ta evitojë. Sjellja e zotit Erdogan vështirëse është e denjë për një ala të NATO-s. Ai ishte aq i etur për ta përmbysur zotin Assad, saqë i ka mundësuar ISIS-it dhe militantëve të tjerë që nga Turqia të shkojnë luftëtarët, armatimi dhe të ardhura, shkruan e përditshmja New York Times. Nëse zoti Erdogan refuzon të mbrojë Kobanin dhe seriozisht i bashkohet luftës kundër shtetit islamik, ai më tutje do të ndihmoj grupit mizor terrorist dhe do të krijojë jo stabilitet afatgjat helmues në kufirin e tij. Ai po ashtu e ka komplikuar edhe pozicionin e tij në Turqi. Hezitimi i tij për të ndihmuar kurdët në Siri e ka zemruar pakicën kurde në Turqi, e cila ka ndërmarr protesta kundër qeverisë turqise ditën e mërkur, me çrast raportohet se janë vrarë 21 njerëz. Zoti Erdogan friksohet se duke mbrojtur Kobanin, do t'i forcoj kurdët e Siris, të cilët faktikisht e kanë fituar kontrol ndaj shumë hapsireve kufitare, derisa ata synojnë më tepër autonomi, sikur vëllëzërit e tyre kurdë në Irak. Por nëse Kobani bie, zemrimi kurdëve padyshim se do të shtohet. Amerikanët janë përpjekur fuqishëm për t'i zgjidhur dallimet me zotin Erdogan e gjatë ditëve të fundit, por këto hendeqe të thella e kërcënojnë koalicionin prej mëse 50 vendeve që është krijuar nga Shtetet e Bashkuara. Ndoshta dikush pyetet se pse ky mospajtim i madh nuk është të zgjidhur para se zoti Obama të ndërmerrte aksion në Siri, shkruan në fund të editorialit të vetë përditshmja New York Times.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Fituesja e çmimit Ana Politkovskaja për vitin 2014 thot se militantët e shtetit islamik përdhunojnë dhe shesin gratë të komunitetit jazidi. Vjan Dakhil është deputetja që ka tërhequr vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar përfshirë edhe të presidentit Obama me një fjalim emocionues për gjendjen në të cilën ndodhet kjo pakic. Korespondentja shërbimit të Irakut të Radios Evropa e Lirë Freshta Jalalzaj ka përgatitur materialin në vazhdim. Antarja vetme Jazidi e parlamentit irakian thot se situata të drejtave të njeriut në vendin e saj është duke u përkeqësuar. Vjan Dakhil thot se militantët e shtetit islamik rëmbejnë, përdhunojnë dhe shesin gra Jazidi. Ato janë ende pas tre, flejnë në rrugë, situata nuk është e mirë dhe dimri është afruar, thot Dakhil. Dakhil ka qenë fituese çmimit Ana Politkovskaja për vitin 2014. Ajo tani është duke u shëruar nga plagët që ka pësuar nga rrëzimi helikopterit më 12 gusht në Malin Sinjar në veri të Irakut. Thotë se militantët kanë detyruar gratë krishtera të largohen nga shtëpit, por se gratë jazidi kanë fat edhe më të keq. Vetëm gratë jazidi rëmbehen, nuk e dim se pikërisht gratë jazidi janë në shënjestër, thotë Dakhil. Si pasaj, nga më shumë se 500.000 banor jazidi në Irak, rreth 25.000 vajza janë rrëmbyer nga shteti islamik.
Ne nuk e dim saktësisht se ku janë të gjitha ato, por disa mbahen në burgje të ndryshme këtu në Irak dhe disa janë dërguar në Siri. Ato përdhunohen dhe shiten. $150 për një vajzë tregon Dakhil, duke bërë thirrje edhe për ndërhyrje në komunitetin ndërkombëtar. I bëj thirrje secilës qeveri, jo vetëm tonës, që të ndërmarrin masa për t'i shpëtuar këta njerëz, sepse situata është vërtet e keqe. Ajo çfarë ndodh këtu nuk mund të zgjidhet vetëm nga qeveria e Irakut, jam i sigurt, thot Dakhil. Ajo ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare në muajin gusht, kur ka folur në vaj para parlamentit irakian për banorët jazidit të bllokuar në malin Sinjar, i cili ka qenë i rrethuar nga militantët e Shtetit Islamik. Ajo ka përshkruar gjendjen atje si genocid. Familja ime po therët, irakianët po vritën, edhe sot banorët i Azidi janë duke u therur, vëllezër, larg nga të gjitha mos marveshjet politike, ne duam solidaritet humanitar, flas këtu në emër të njerëzimit, na shpëtoni, u ka thënë ajo deputetëve më 5 gusht. Kryetari i parlamentit i ka ndërprerë fjalimin, ndërsa të tjerët kanë heshtur. Ky fjalim ka tërhequr edhe vëmendjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili i është referuar deputetes Dakhil, kur ka njoftuar për sulme tajrore të SBA-s kundër Shtetit Islamik në Irak më 7 gusht. Këtë javë një irakian ka qarë para botës se askush nuk ju ndihmon, e pra sot Amerika po vjen për të ndihmuar, ka thënë Obama.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Maqedoni nuk kanë konfirmuar ende nëse shtetasi britanik që ka ndruar jetë në klinikën infektive të Shkupit ka vdekur si pasoj e ebolës. Nga Ministria Shëndetësisë kanë deklaruar se injeri ka pasur simptoma të ngjashme me ebolën, si gjakderdje të brendshme, temperaturë të lartë dhe vjellje, por sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, është ende herët për të konstatuar nëse vdekja ka ardhur si pasoj e infektimit me ebolën. Pas analizave laboratorike dhe autopsisë së trupit të ngjerit, do të dalim me të dhëna mbi pasojat e vdekjes, kanë deklaruar nga klinika infektive në Shkup. Presidentja e Kosovës Hatip Fete Yahjaga ka zhvilluar gjatë ditës së sotme një takim me kryeministrin në largim Hashim Thaçi dhe udhëhecit e institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë, për të bashkërënduar veprimet e institucioneve të vendit në ruajtjen e sigurisë kombëtare. Në një komunikat të publikuar nga kabineti i presidentes, thuhet se në takim është të diskutuar për veprimet ndër institucionale të ndërmarra për parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit. Në 2 muajt e fundit, autoritetet në Kosovë kanë arrestuar mbi 50 persona në ndyshimet për veprimtari radikale. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se vendi i tij nuk do të përfshihet në operacione toksore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Nuk është reale të pritet që Turqia të kryejë një anshëm operacion toksor. Ne po bisedojmë, nëse ka një vendim të përbashkët, Turqia nuk do të mbetet prapa, ka thënë Çavuşoğlu. Ai ka bërë këto komente në Ankara në konferencën e përbashkët për gazetar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Turqisë që të përfshihet më shumë në luftën kundër militantëve xhihadistë në Siri dhe Irak. Një sulmues vetvrasës ka sulmuar një turm të protestuesve shit në Sana të Jemenit. Zyrtarët të sigurisë kanë thënë se së paku 42 njerëz janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur. Në Jemen janë rritur tensionet midis autoriteteve sunite dhe milicive shiite, të cilat kontrollojnë kryeqytetin qysh nga muaji i kaluar. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të tjera kanë shprehur shqetësimin se jo stabiliteti në Jemen mund të forcojë Al-Qaidën. Estonia është bërë vendi i pari ish sovjetik që ka legalizuar partneritetet midis gjinive të njëjta. Parlamenti ka miratuar sot me 40 vota për dhe 38 kundër aktin e partneritetit civil, i cili lejon bashkimin midis çifteve pavarësisht gjinisë së tyre. Ligji do të hyjë në fuqi në vitin 2016. Shkrimtari francez Patrick Modiano ka fituar çmimin Nobel për letërsi.
The Nobel Prize in Literature for the year 2014 is awarded to the French author Patrick Modiano.
Çmimi Nobel për letërsi për vitin 2014 i ndahet autorit francez Patrick Modiano për artin e tij të kujtesës, ka thënë Peter Englund, sekretari përhershëm i Akademisë Suedeze. Modiano, 69 vjeç, është autori 30 romaneve që ka fituar disa çmime prestigjioze. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Lëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.